10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 15. decembar, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas u fokusu mlada bugarska proza, odnosno knjiga priča Petra Denčeva, priča u prošlom vremenu, a o kojoj govore prevodilac bugarskog Dalibor Plečić i Vladimir Arsinić, jedan od urednika iz Partizanske knjige koja je objavila ovu knjigu. I govorimo o novoj regionalnoj književnoj nagradi koja se zove Štefica Cve, koje su pokrenule i osmislile pobunjene čitateljke, a naša sagovornica je književna kritičarka i članica ove književne grupe Nađa Bobičić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, predstavit ćemo knjigu priča iz prošlog vremena jednog savremenog bugarskog pisca, mlađe srednje generacije, može se reći Petra Denčeva. Ova knjiga se nedavno pojavila u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde, a u razgovoru učestvuju prevodilac ove knjige s bugarskog Dalibor Plečić i urednik izdanja Vladimir Arsinić. Prvo kratko pitanje za početak. Ova knjiga priča iz prošlog vremena Petra Denčeva je iz 2011. godine, dakle predstavlja jednu od njegovih ranijih knjiga priča, on kasnije ima i neke romane i druge prozne knjige. Zašto ste se opredelili baš za nju?
Razlog je vrlo jednostavan. Mi smo Petra upoznali, Srđan, dakle moj kolega i suvlasnik i kourednik u izdavačkoj kući Partizanske knjige i ja smo upoznali Petra na festivalu Kikinda Short u vreme otprilike 2011. sad možda koju godinu nakon toga, ili možda 2012. 2013. I nama se prosto ta knjiga urezala u pamćenje i kada smo počeli da radimo na projektu Restored, u okviru kojeg se zapravo knjiga pojavljuje, ali to je projekat koji preko Kreativne Evrope i Europske komisije je Partizanska knjiga i još neki izdavači u ovoj zemlji ima. Tako da mi smo se odlučili za 8 knjiga kratkih priča, među njima je i knjiga Petra Denčeva, priča iz prošlog vremena. To je, mislim, vrlo, vrlo jednostavan razlog, kažem, a s obzirom da je Petar Denčev poznat, jeli, nama je bilo najlakše da se bavimo sa onim što smo već na neki način znali i imali.
Dalibor Plečić.
Da, Petar Denčev je prozni pisac i pozorišni reditelj. Rođen je u Varni 1986. godine, To je grad na obali Crnog mora, ali živi i radi u Sofiji. Diplomirao je režiju na Dramskoj akademiji Krsto Sarafov i tamo je radio na tekstovima Gogolja, Molijera, Vedekinda, recimo, što je možda značajno za njegovu buduću prozu. Svoj prozni debi imao je pričom Malakofe Želim da ostarim, koja je sastavni deo i ove zbirke o kojoj pričamo. Dva puta je dobio nagradu Nacionalnog omladinskog pesničkog konkursa u Bugarskoj, a recimo da je romanom Kako muž ljubi dragu, ako može tako da se prevede, je pobedio na konkursu za novi bugarski roman tamo negde 2007. godine. Neki njegovi nastavni pozorišni komadi su gostovali često po festivalima u Srbiji i tako se on, kako sam ističe, zainteresovao za postjugoslovenske prostore. Debitovao je kao reditelj predstavom Žena prošlosti Rolanda Schimmelfenninga, koja je kasnije odigrana na festivalu Slavija u Beogradu. Postavljao je kao pozorišni reditelj recimo Jordija Galserana, Euripida, Olbija, Šekspirove komade, Mizantropa recimo i tako dalje. Pored ove zbirke, priču u prošlom vremenu, autor je i eksperimentalnog romana Tiho sunce, kao i romana Mali bog zemljotresa i ovog najnovijeg koji se na bugarskom zove Prevrtane. Ja ne znam kako će se to prevesti, nije baš lako jer to je reč koja na bugarskom može značiti čin prevrtanja, ali takođe i kvalifikacija nekog koje, kako bismo mi kolokvijalno rekli, sišao s uma, jel te? A nedavno je postavio i u Bugarskoj i predstavu Kora od Portokal ili Pomoranđenu koru po tekstu Maje Prelević.
Malo i da predstavim ovu knjigu, priče iz prošlog vremena su atipično koncipirane u tom smislu što su najpre kraće ili kratke priče po nekoliko stranica, njih 16, a onda sledi jedna jako duga pripovetka ili novela od 80-ak stranica. Atipično su i pisane, kao da nema pravog zapleta u njima, niti ih možemo posmatrati kao neke reprezentativne isečke iz svakodnevnog života, niti se slikaju neki potpuno neobični događaji koji iskaču iz te svakodnevice.
Mislim da je zapravo koncept bio ono prve knjige ili jedna od prvih knjiga. On je skupio ono što je imao, a s druge strane te priče se ipak povezuju kroz neke teme kao što su i putovanje u druge gradove, odnosno boravak u drugim gradovima, i druga tema koju si i ti primetio kad smo se pripremili za ovaj razgovor jeste odnos prema ženama koje se bave pružavcima seksualnih usluga. Mislim da su te teme nekako obsesivno se provukle kroz ovu knjigu i ne vidim neku jako strogu strukturalnu poetičku srodnost među ovim pričama, ali tematski se one nekako protežu. A s druge strane, kao što si i sam primetio, pričama nedostaje neka vrsta onog klasičnog zapleta, klasičnog plota koje kratka priča ima, ali s druge strane oni imaju nešto što nemaju druge knjige kratkih priča, to je ta jedna zaista izuzetna atmosferičnost.
Koncepcija zbirke je za zbilja atipična i može se posmatrati u dva dela. Prvi je, dakle, kao si rekao, sastavljen od tih 16 kraćih ili kratkih priča, i drugi je od novele koja se zove Jednostavna priča. Tako se otprilike može podeliti senzibilitet, po meni, tog Piščevog pristupa i stila. U kratkim pričama nema pravog zapleta i odista nisu neki reprezentativni isečci iz svakodnevnog života. To su gotovo pa svakidašnji događaji koji se kotrljaju tu negde tematski na ivici banalne svakodnevice, bilo da su u pitanju razmišljanja glavnih ili sporednih likova, lamentacije njihove, doktutnji metrovoz po parijskim stanicama recimo, ili razgovor u nekom kafiću, ili reminiscencije na grčke ostrove, ili odlazak u pozorište s devojkom. Dakle, ipak iz te konstatacije bih izdvojio najmanje dve priče. To su Dan kad nisam prodan i Ćutnja gospodina S, u kojima su nasuprot pomenutog opisani nekakvi drugačiji događaji. Recimo u priči Dan kad nisam prodan autor nam predstavlja sudbinu osobe koja je samo sticajem čudnih okolnosti ostala u životu, i to u manastiru, u kom se rađaju deca kako bi bila prodata. A glavni lik je u priči izbegao da bude i sam prodat spletom veoma čudnih okolnosti, premda je ostao bez jedne noge, recimo, što nije baš svakidašnje. Opet s druge strane, u drugoj ovoj potonjoj priči Ćutnja gospodina S svedočimo kao čitaoci odista retkom i neobičnom nesporazumu dvojice protagonista. S jedne strane jednog čoveka koji ima problema sa, po njegovom tumačenju, represijom njegove supruge nad njim, koja mu ne dozvoljava da crta i slika ili se ne slaže s njegovim izborom umetnina koje kupuje, i psihijatra s druge strane, sa kim se on konsultuje i traži savete putem telefona kako bi rešio svoj problem. Treba reći da u svim kratkim pričama autorov stil je zgusnut, jednostavan, istovremeno je nekako pun lirike u nekoj proznoj odori, ako smijem tako da se izrazim, dok s druge strane u noveli, u jednostavnoj priči, stil se pomalo menja, te se i taj njegov semantički ritam značenja, odnosno nekakav ritam proze, prestruktuiše ili bolje rečeno prilagođava. Pa su opisi detaljniji, što i sama dužina teksta možda omogućava. Likovi su, čini mi se, kudi kamo temeljnije predstavljeni, razrađeniji, možda prozaičniji. Dijalozi su bliži nekakvom svakodnevnom diskursu sa puno ustaljenijih fraza, možda i poštapaličnih replika, ako smijem tako reći. Međutim, ono što je ključna razlika u tome što u noveli Denčev je posegao za fantastikom ili elementima nadprirodnog, uzimajući u obzir činjenicu da glavni lik novele, koji je istovremeno i narator u tekstu, svoju priču pripoveda nakon svoje smrti. Po meni, zajednički imenitelj u svim, dakle, pričama, kratkim i noveli, predstavlja zapravo, čini mi se, jedna imanentna melanholija kojom je prožet svet njegovih likova, njihov svetonazor, melanholija i u samom stilu autora, koja doprinosi da se, recimo, opisi gradova, raznih mesta, situacija opažaju na takav način upravo melanholično, a stiče se utisak da su pripovedači u pričama tu melanholiju nekako uprtili na svoje leđe i vuku je sa sobom gde god da se nalaze.
Ja bih istakao recimo nekoliko karakteristika koje su mi zanimljive. Na početku knjige u nekoliko priča radnja je smeštena u nekoliko inostranih gradova, recimo u Parizu nekoliko priča, jedna u Atinu, a kao da su domaći ambijenti, oni nisu označeni, mada naravno postoje, mislim da se Varna na jednom mestu pominje, takođe radnja smeštena u voz, odnosno tokom putovanja. Tu najkraće priče se pominju turisti i tako dalje. U prvoj priči Malakofe želim da ostarim, narator opisuje kako dolazi jedan opasan parijski kvart tokom pobune sa željom da piše o tim neredima koji su u toku. U nekim drugim pričama posećuje parijske bistroje, a u priču o Tini važna je figura naratorovog oca, budući da je narator zapravo sa njim živeo u Tini i posećivao razna mesta, odnosno kvartove u tom gradu. Kako ti vidiš značenje od sredina i putovanja u pričama Petra Denčeva?
Ja mislim da je Pariz kao i u našoj književnosti, a bogom i kao i u drugim istočnoevropskim književnostima, ili ako hoćeš jugoistočnim književnostima i balkanskim književnostima, jedno mitsko mesto u kojem se zaista dešava život, jeli, a sve ostalo se ne dešava. Pariz je ovdje u ovom slučaju jedan trop, jeli, neka vrsta figure i mitskog mesta u koje narator dolazi da bi otkrio, naravno, ne samo čari Pariza, nego i čari sobstvene duše i da bi na kraju krajeva spoznao sam sebe koliko je to moguće. Mislim da su uopšte svi ti gradovi, ali koji na neki način pripadaju ocu, su zapravo neka vrsta mesta na kojima se pripovedač razračunava ili razgovara sa sobom i razgovara sa sobstvenim identitetom.
Pa meni se čini da je putovanje i ta neka izmeštenost, da su to delovi jedne od najdužih niti koje se protežu kroz njegove priče. Toponimi su u njegovim tekstovima od velikog značaja, rekao bih, ne toliko sami po sebi ili kao neka raznolikost per se, već kao svedočanstvo univerzalnosti one malo pre pomenute melanholije. Kako je Al-Bahari rekao Snežnom čoveku, da tako parafraziram, ne može se nikad pobeći jer bekstvo je uvek bekstvo od sebe. Otprilike na takav način možemo da posmatramo i mesta radnje u pričama Denčeva. Jer koliko god ti likovi bili razbacani po Atini, Parizu, Varni, kao da su uvek na istom mestu, kao da te geografske koordinate ne utiču na to da se oni, ne znam, na koncu ratosiljaju te svoje uklete pozicije u kojoj se prevashodno moraju suočiti sa sobom, sa svojim antagonizmima, sećanjima, strahovima, traumama i tako dalje. Dakle, imaju te neke svoje unutrašnje dileme koje se ponavljaju, a tiču se upravo te pomenute melanholije, otuđenosti, katkad i odbačenosti, nekad i neke svoje izvorne nesrećnosti, ne baksuzluka, već one nesreće.
Čuli ste prvi deo razgovora o knjizi priči iz prošlog vremena bugarskog pisca Petra Denčeva, a u razgovoru učestvuju prevodilac ove knjige s bugarskog Dalibor Plečić i urednik izdanja Vladimir Arsenić.
Can keep me away from this feeling I know.
Nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, temu emisije čini knjiga priča, priča iz prošlog vremena Petra Denčeva, savremenog bugarskog pisca, a o kojoj govore prevodilac ove knjige iz bugarskog jezika Dalibor Plečić i urednik izdanja Vladimir Arsenić iz partizanske knjige iz Kikinde. Druga, rekao bih, bitna crvena nit koja povezuje većinu priča u ovoj knjizi, rekao bih, jeste da su one fokusirane na muško-ženske kontakte, odnosno odnosa, na pokušaju uspostavljanja erotskih veza, odnosno razvijanja onih koji su u toku ljubavnih odnosa, heteroseksualnih, a posebno bih izdvojio, meni su te priče i najuspelije, one u kojima se javlja figura prostitutki, to je recimo priča Downtown, a druga je Rupa, i upravo u toj drugoj o majci i njenom zanimanju govori dečak koji baš ne razume do kraja šta se tu dešava, a u drugom delu priče kada odraste, sam počne da posećuje prostitutke. Kako ti vidiš prirodu ljubavnih odnosa u ovim pričama i posebno eto, ulogu figura, odnosno likova prostitutke?
Mislim, jako interesantno da, na primjer, u priči Downtown, mislim, ne dolazi do tog odnosa između jeli, mušterije i pružateljke seksualnih usluga, mislim, odnosno, ne dešava se ono što se obično dešava u takvim situacijama, jeli, nego se dešava nešto sasvim drugo. I u drugoj priči, Rupa, jeli, nije u pitanju klasičan odnos sa prostitutkom, nego je nešto što se ponavlja, opet kao neka vrsta tropa. Jeli. Mislim da je to jedna igra sa figurom žene i sa figurom majke, u ovom u slučaju priče Rupa, ali mislim i sa figurom bliskosti, koja apsolutno jeli, nije na neki način moguća ako ćemo da sledimo ono što bar Petar Denčev zastupa u ovim pričama.
Denčev je s jedne strane zbilja, on se tu držao nekih konvencionalnih ljubavnih odnosa, kanonskih smemli već tako, te su u njegovom fokusu muško-ženski odnosi prevashodno. Ali ih je obradio na nekonvencionalan način. Prvo što upada u oči to je odsustvo ljubavne sreće, odnosno neke ljubavne satisfakcije u smislu da partneri budu u nekakvoj harmoniji, zaljubljenosti ili zadovoljstvu. Naprotiv, Denčev je stavio naglasak na tamne strane ljubavnih odnosa u kojima se jasno može iščitati autodestruktivnost, ali i hipersenzibilnost, neka plahost, neurotičnost, možda hirovitost, katkad uobičajenost, ponekad egocentričnost i empatičnost istovremeno, ili recimo jednolikost kao što je recimo u priči Manhattan-Kabul, ili nespretnost u komunikaciji, kao što je u priči Kiša u očima, u kojoj dvoje ljudi, dakle, idu zajedno u pozorište, a glavni je interes glavnog junaka da čuje kakva je boja glasa njegove partnerke dok ona plače u pozorištu. Sve u svemu, svuda je ljubavna sreća nekako zamenjena ljubavnom setom i nesigurnošću. A svakako je posebno upečatljivo u tim odnosima prisustvo prostitucije kao teme, koja provejava kroz više priča. Devojke koje se kreću po rubnim delovima društva, koje su u njegovim pričama smeštene tu bukvalno na ivičnjacima trotoara. I to su po meni posebno zanimljivo obrađeni likovi, koje autor čini mi se najslikovitije opisao, dajući im katkad i superiornost ili nekakvo verbalno preimućstvo ili makar malu premoć u odnosu na njihove muške partnere, što se može videti u tome što su i pored svoje sudbine nekako sigurnije u svojoj retorici, a vrlo često i elokventnije. I čini mi se da to je jedan od specifičnih stilskih postupaka Denčeva.
Ja bih sad pomenuo i najdužu pripovetku, dakle to je novela Jednostavna priča, tu je narator 45-godišnji, baš se konkretno pominje broj njegovih godina, on je bivši glumac, pa sad ima privatni hotel, a vezan je za znatno mlađu prostitutku Juliju, njoj želi da pomogne da je izvuče sa ulice, da je otme iz ruku nasilnog brata koji je zapravo i naterao da se time bavi. Meni je tu isto zanimljiv jedan, da tako kažem, frankofoni detalj, jer se pominje na više mesta koje filmove narator ove novele voli da gleda, to su francuski filmovi reditelja François Ozona, konkretno se pominju Bazen ili Osam žena, mada se pominju neki drugi filmovi. Tu taj motiv zaštita nevinosti bez zaštite, koji me podsjeća i na omiljeni motiv kod Dostojevskog, recimo na taj lik Sonje Marmeladove iz Zločina i kazne, da postoji jedno šaljivo pitanje za tebe, to šta je jednostavno, a šta je složeno u ovoj jednostavnoj priči?
Što se jednostavne priče tiče, pa u njoj gotovo pa ništa nije jednostavno. Recimo, glavni junak, taj hotelijer koji usled razvoda sa ženom, koji je odustao od glume, svedok je takođe i brojnim samoubistvima u njegovom hotelu, koji je na izvesno vreme postao neka vrsta središnje tačke suicidalnog turizma, ako mogu da tako kažem, odnosno u kom su mahom dolazili ljudi da se ubiju. A za koje glavni lik kaže da je vremenom stvorio i mehanizam putem kojeg može da prepozna ko je došao da okonča svoj život, a ko samo da boravi u hotelu. Nije jednostavan njegov život bio ni pre susreta sa Julijom, tom mladom devojkom koja dolazi iz disfunkcionalne porodice, blago rečeno, porodicu u kojoj njen brat nju primorava da se prostituiše, a majka to u neku ruku toleriše, ali nije jednostavno ni njegov život nakon susreta sa Julijom. Dakle, sve u svemu komplikovana priča o potpuno specifičnom životu jednog polivalentnog lika, a koju tu priču otac tog glavnog lika naprosto pokušava da simplifikuje rečenicom živeo pa umro, to je jednostavna priča. I upravo u toj očevoj rečenici s kim glavni junak, uzgred budi rečeno, razgovara nakon svoje i njegove smrti, negde gore, kako kaže, ili kako pripovedač kaže, ne mora biti gore, ali se tako doživljava. Upravo u tom, dakle, pojednostavljivanju leži čitav svemir komplikovanosti. Mene jednostavna priča podsjeća na onaj poznati kopenhagenski eksperiment sa mačkom iz kvantne mehanike. Dakle, imate onu crnu kutiju pa se stavlja živa mačka unutra i ampula otrova i neki mehanizam koji može pokrenuti otrov u nekom nasumičnom trenutku. Tačno vreme tog pokretanja nije poznato. I sad, za sve vreme, mi kao vanjski posmatrači mislimo da mačka unutra postoji u dva stanja odjednom. Ili je živa, ako sve ide dobro, ili je mrtva, ako je došlo do propadanja i, ne znam, i ampula je pukla. Ali čim se kutija otvori, odmah vidimo ishod eksperimenta. E, ispada da posmatrač dok ne otvori kutiju, mačka će zauvek balansirati na granici između života i smrti, a samo delovanje posmatrača određuje njenu sudbinu. E, tako otprilike meni izgleda i ova novela, jer recimo u njoj glavni lik balansira na toj granici života i smrti, a sama percepcija posmatrača, odnosno u ovom slučaju čitaoca ili njegovo delovanje samim činom čitanja, omogućuje odgovor na pitanje je li priča jednostavna ili je složena, da li je neko samo živeo pa umro ili je ipak reč ovde o nečemu više komponentnijeg.
Zanimljivo tumačenje, dakle, povezu se sa Schrödingerovom mačkom, da i Dalibore, prevoda sa bugarskog nema previše, eufemistički rečeno, međutim, pored pomenutog Gospodinova i Aleka Popova, sve više je ozbiljnih autora, uglavnom srednje stare generacije koji se prevode, kao što je Zdravka Evtimova, Dejan Enev, Milena Rusko ima taj odličan roman Uzvišenje, Ina Valčanova i tako dalje i tako dalje. U meri u kojoj si upoznat sa stanjem na bugarskoj sceni, kako vidiš položaj Petra Denčeva i eventualno, eto, i na fonu onog temata možda i da pomenemo još neko ime mlađeg autora ili autorke iz Bugarske.
Denčev je izuzetno aktivan na bugarskoj kulturnoj sceni, generalno. Njegovo bavljenje pozorištem mu omogućava da bude vrlo zastupljen ne samo u Sofiji, već i u ostalim centrima po Bugarskoj, kao što su Plovdiv, Varna, Ruse, recimo. I mislim da je vrlo bitna figura u formiranju te neke nove bugarske kulturne paradigme, a prema tome koliko je aktivan i predan svom poslu, njegov će značaj sigurno rasti još više. Pored jezičke, kulturne i te kilometarske bliskosti, ipak bugarska kulturna scena, kako si sam rekao, nije toliko zastupljena ni poznata nama koji smo ovde iza Tarabe, nije mnogo bolje niti na drugoj strani. Od ostalih autora iz Bugarske mogli bismo da pomenemo izuzetno talentovanu i spretnu prozaistkinju Zornicu Grkovu, prema kojoj kao spisateljici imam takođe visoko mišljenje u odnosu na ono što sam čitao. Onda Svetoslava Todorova, Ninka Kirilova, ti si pomenuo Milena Ruskova, također bih apostrofirao i njega. Treba napomenuti i da odlične stvari radi Jana Genova, iako nije autor, koja radi u Sofijskoj kući za literaturu i prevode, kao i Ljudmila Mindova, koja veoma intenzivno prevodi sa naših jezika na bugarski, sa svih, dakle, BHSCG jezika, ali i sa slovenačkog također.
Vlade, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Sa kojim domaćim ili regionalnim piscima, možda i autorkama, bi uporedio Petra Denčeva na osnovu jeli ove knjige, pošto nam je ona za sada jedino poznata priča iz prošlog vremena?
Pre svega bi trebalo tražiti neke sličnosti u onim naratorima i onim pripovedačima i pripovedačicama koji se ne bave direktno pričom kao takvom, jeli, ne zanima ih ono što bi bila klasična, ajde uslovno tako da kažemo, anglosaksonska teorija kratke priče. Kod Petra se više radi o jednoj vrsti atmosferičnosti. Možda bismo mogli da kažemo da je blizak u tom smislu, jeli, sa, na primjer, Nevenom Šumovićem i Markom Pogačarom na, na jednoj strani, ali da kažemo ono izvan okvira srpske književnosti, a u srpskoj književnosti bismo ga možda mogli uporediti sa nekim mlađim autorima poput Danila Lucića, poput ovog Denisa Čokića. Nisu oni poetički možda nužno isti, ali su stvari koje se dešavaju na vrlo mikroplanu i dešavaju se u nekom, da kažem, malo izvan priče.
Naš sagovornik danas, on su naši sagovornici danas, povodom knjige Priča iz prošlog vremena Petra Denčeva, bili su prevodilac bugarskog jezika ove knjige Dalibor Plečić i jedan od urednika ove knjige, dakle Vladimir Arsenić iz Partizanske knjige iz Kikinde.
Snowman, but I don't see a change. You're always a meltdown. Yeah, I've been your crutch. You're Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U Mostaru sam voleo neku svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bih znao ko to u meni breka i si još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I u drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena takozvanim regionalnim, odnosno balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu i gošću Nađu Bobičić, književnu kritičarku i članicu književne grupe Pobunjene čitateljke, a povodom jedne podsticajne inicijative o osnivanju nove regionalne književne nagrade, koja će se zvati Štefica Cvek. No, pre nego predstavim ovu nagradu, Nađa, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, bolje te našla.
Možda da podsjetimo na početku slušalce i da predstavimo istorijat vaše grupe Pobunjene čitateljke. Kada ste osnovane, s kojim ciljevima, šta ste umeđu vremenu uradili?
Pa osnovani smo 2014. godine kao neformalna grupa kritičarki iz postjugoslovenskog regiona i ideja nam je bila da razvijamo angažovane pristupe književnosti, feminističke, marksističke, antikolonijalne, prosto to se taj korpus angažovanih pristupa se stalno širi. U tom smislu i nas se zanimaju stalno neki novi pristupi, nove ideje. U kontinuitetu se bavimo pisanjem književnih kritika, praćenjem književne scene. Objavili smo jednu publikaciju zajedničku koja se bavila perspektivama djece. Kada se piše o ratu, on dječjom perspektivom. Ona je također bila regionalnog karaktera i umeđu vremenu radimo i sa mladima. Imamo portal za mlade, Mini Bukvica se zove, tako da nekako pokušavamo da i sa njima razgovaramo o tome što sa književnost može da bude. Radili smo istraživanje književne scene i tako dosta tih stvari koje nas inspirišu ili koje vidimo da nedostaju na sceni, recimo istraživanja, nema ih toliko. Ili kontinuirano praćenje književnosti žena ili kontinuirano praćenje književnosti LGBT autorki, autora. Prosto tako neke razne marginalne glasove, a koji su zanimljivi i koji nam se čine da stalno guraju scenu naprijed. Pa smo mi nekako dio tog dijaloga, poliloga bolje rečeno.
E sad, kada je reč o takozvanoj regionalnoj ili postjugoslovenskoj sceni i posebno književnim nagradama koje se odnose na taj širi prostor, obično one koje postoje, a nema ih mnogo, obuhvataju takozvani zajednički jezik, ma kako da ga nazovemo, tu meni padaju na pamet nekoliko nagrada, možda prva Meša Selimović u Tuzli, onda nagrada Mirko Kovač koja se dodeljivala u više kategorija posljednjih ne znam ja koliko godina, uz još poneke do Budiša i tako dalje i tako dalje. Mislim, šta je vas motivisalo da pokrenete novu nagradu i to posebno da se zove Štefica Cvek kao književna junakinja ranog romana Dubravke Ugrešić?
Mi godinama već pratimo tu scenu i između ostalog i čak i te nagrade smo analizirali i gledali smo koliko je recimo književnica dobila te nagrade, pošto recimo nagrada Mirko Kovač ima više kategorija, kao što si rekao, i za dramu tu je manje više se nagrađuju muškarci i žene, dok za književnost godinama nije bilo nagrađenih književnica, iako je u književnom polju bilo toliko mnogo dobrih romana koje su pisala književnica. Od iste boljke je također bolovala i nagrada Meša Selimović dugo godina, isto se to dešavalo. Recimo tu nagradu nije dobila Daša Drndić, nije dobila u kraju Dubrav Kugršić, iako su mogle da je dobiju, tih godina su njihovi romani bili odlični kad su bili u konkurenciji. I onda nas je prosto čudilo kako te nagrade koje prelaze nacionalne granice, koje su regionalnog tipa, nisu zatvorene kao neke koje, kao primjer Ninova nagrada koja je u jedno vrijeme, u isto vrijeme zatvorena jer kao ograničena je tim nekakvim srpskim jezikom, ali u nju naravno ulaze i knjiženici i književnici iz regije, ali nikad eksplicitno, nego nekako uvijek siva zona. I onda je nama bilo zanimljivo, pa hajde ako sad te progresivne nagrade ne žele da idu u tom pravcu da se reformišu, da reformišu način na koji se nagrade dodjeljuju, pa da probamo da vidimo šta se tu dešava. Dakle, godinama smo pratili NIN nagradu, tu smo prvo kritikovali knjige koje su objavljivane i kritikovali smo nedostatak žena, a onda smo prošla godina smislili da napravimo neki svoj izbor, samo književnica. Tako da ovo je bio logičan korak u pravcu promišljanja šta bi sve književne nagrade mogle biti. Dakle, ovo je zaista samo prvi korak koncipiranja kog više demokratičnog biranja nagrada, dakle mi pitamo književnu scenu, ljude koji se time bave, koji čitaju, da oni daju svoj komentar i onda i mi čitamo te knjige i nekakvom u dijalogu da izaberemo više knjiga. Znači, nagrada je vrlo ironično, nije samo jedna, jer ne postoji samo jedna dobra knjiga, nego više njih. I samo da ti odgovorim ovo za Šteficu Cvek, pa prosto Šteficu Cvek i opšte pisanje Dubravke Ugršić reprezentuje mnogo toga tradicije na koju se mi naslanjamo. Dakle, jugoslovenska je, progresivna je, feministička je, subverzivna je. Štefica Cvek je zaista zanimljiv roman, ona je i satira i poigrava se sa žanrovima. Tako i nagrada Štefica Cvek nećemo je mnogo ozbiljno uzimati. Nije poenta da se dodjeljuju nekakve književne lovorike, nego baš poenta da se u krajnjim zabavima i pričamo o književnosti. Mislim da, da. To je nekakva najdalja ideja, ono što bismo htjeli u stvari.
Ja sam sigurno u široj javnosti da je poznati film Rajka Grlića po ovom romanu, a roman je jako zanimljiv, baš zato što predstavlja tu rano postmodernu kod nas, pa ima i onih delova koje se mogu iseći makazama, kako je Dubravka Ugrešić sama predvidjela, znači potpuno je ukinula tu linearnu, odnosno tradicionalnu strukturu romana. Zanimljivi su i kriterijumi za vašu nagradu. Dakle, vi svakako niste rodno ili gender isključivi, ali postoje i određeni vrednosni kriterijumi, više puta se i u prethodnim odgovorima pomenula, dakle, tu orijentaciju do koje ćete posebno držati, ali ne isključujete ni sa te strane ono što je tradicionalno rečeno estetski kvalitet. Dakle, tri kompleksa ipak će biti u neku ruku, neću da kažem privilegovane autorke, ali sa većim naglaskom na ono što je stvaralaštvo autorki, sa druge strane na određene orijentacije koje su vam bliske, ali sa treće strane se uključuju i autori i dobre knjige.
Kad kažete feministički pristup književnosti ili uopšte feminizam, najčešće u javnosti je li najlakše se prema tim pristupima odnositi tako što ljudi ih odbaci i kažu to samo tiče žena. Savremena feministička i akcija i teorija se odnosi na taj pojem rod, u stvari baš na nekakvu dekonstrukciju, propitivanje binarnih dva roda, muško i žensko. U krajnjem imamo sad i queer teoriju i queer iskustva života koja kazuje o tome da nije poenta samo da postoje dva, nije ni poenta u tome da se ta dva nekako nadmeću ili da muški pol ima više moći u društvu i nije poenta da se samo izokrenu. Dakle, sad da na jednom žene ili koji god bio taj rod, da on ima nekakvi prioritet, nego je poenta u tome da mi ove kapitalističke sisteme koji proizvode nejednakost, njih dovedemo u pitanje. I književnost je odlična za to jer ona stvarno daje tu mogućnost multiperspektivnosti. Pa i mnogo savremenih poetika i knjiga se baš bave time da se kao sva ta mnoštvena iskustva uzmu obzir. U tom smislu nama zaista nije bitan rod autora, autorke, nego je bitno to što oni pišu. I sad, opet, mi smo rekli kao progresivna je nagrada. To je otvoren pojam, ne definišemo ga samo mi, nego svi vi kojima smo poslali taj upitnik, čitava književna scena treba da priča o tome šta su te poetike. Tako da, zato je tako, možda nije ni definisano do kraja, niti želimo da ga definišemo, nego ajde da vidimo šta se to sve smatra progresivnom književnosti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nađom Bobičić povodom osnivanja nove regionalne književne nagrade Štefica Cvek.
horor i blam. Prosula sam kapu kad sam čula reči šta se sve to dešava. Spominje se ratovi istog NATO paktovi kako jutro takav i dan. Evropa je u plamenu i ja na tvome ramenu pokušam da uhvatim san, a ti me
Nastavljamo razgovor sa Nađom Bobičić, književnom kritičarkom i članicom grupe Pobunjene čitateljke, koja je pokrenula novu književnu nagradu Štefica Cvek. Ja bih naglasio još jedan aspekt koji si ti pomenula, dakle vi to i pišete u obrazloženju, nagrada je nekompetitivnog karaktera, odnosno cilj je ne da se proglasi najbolja knjiga, nego tako žem, skup ili spisak knjiga po izboru većeg broja ljudi iz različitih zemalja. Ne znam da li imate predstavu o tome koliki je taj broj kritičarki, kritičara i drugih proučavalaca književnosti. Imate nameru da to i objavite u jednom trenutku kao, ne znam, preporuku za čitanje bez lovorika.
Mi se nadamo, neki primarni cilj, pošto još uvijek je u toku sad to istraživanje, jeste da dođemo do makar broja 30 kritičara, književnica, kritičarki i svih ljudi koji su aktivni u tom književnom polju. Poslali smo upite s ljudima iz čitavog našeg govornog područja. Da, poenta je nekako, kad smo pokušali da vidimo šta nam sve smeta kod ovih tradicionalnih nagrada, bilo je to što nekih godina, recimo, oni stalno govore kao, pa loše je bilo ove godine produkcija. Možda je bilo loše samo u Srbiji, samo u Hrvatskoj, samo u Bosni i Hercegovini. Na postjugoslovenskom, od kad ja pratim književnost 10 godina, nije se desilo da baš nema zanimljivih knjiga. Da, ako se zatvorimo nacionalne granice, što nas stvarno ne zanima, nego nas onda zanima da vidimo šta je u tom zajedničkom prostoru bilo uzbudljivo te godine. U tom smislu ne može biti samo jedna knjiga uzbudljiva. Mislim, mora biti više njih koje su zanimljive na ovaj ili onaj način. Neke su možda stilski uspjelije, druge možda otvoraju neke nove teme. Dakle, mi stvarno volimo da čitamo, najprostije rečeno, i sve Pobunjene stvarno vole da čitaju. U tom smislu hoćemo i da razgovaramo sa koleginicama i kolegama na sceni i da nekako jedni drugima preporučujemo šta to valja, šta nas to zanima, šta nas je to intrigiralo u toku godine. Mislim da je to mnogo bitnije nego da sad biramo samo jednu knjigu. Mislim, stvarno to nije sport, ne može samo, da. Ne znam šta ti misliš, kao ne može da se kaže evo jedna knjiga je bila najbolja, mislim u kom smislu najbolja.
Mada nagrade tako funkcioniš, a iza toga stoji grupa ljudi koji bira i neki njihovi kriterijumi što je uvek podložno diskusiji, da, nema kolektivnih nagrada.
Pa da, da, samo sam htjela to da kažem. Nama između ostalog jedna inspiracija za ovo bilo. Ovaj proces koji stvarno nije idealan, nego je više otvoren. Dakle, mijenjat ćemo ga, revidirat ćemo ga, prihvatamo konstruktivne sugestije i to zaista treba da bude što više kolektivno, što manje samo jedna grupa. I inspiracija nam je bilo to da Zmajeve dječje igre, one godinama dijeljuju te nagrade za najbolju književnost za djecu i ne znam da li u periodu SFRJ ili u kom trenutku su oni počeli da u stvari tu nagradu dijeljuju tako što pitaju desetine književnih kritičara, kritičarki i tako dalje, da preporuče knjige za djecu te godine. I to je potpuno otvoreno, onako demokratično je. Dešavali se da ljudi recimo rade stvari da preporučuju samo knjige iz svoje izdavačke kuće. Dakle, tu nisu isključeni sukob interesa i tako dalje. Ali iz godine u godinu, tim potpuno demokratskim metodom, oni stvarno biraju uglavnom dosta dobre knjige, čak i neke najbolje iz korpusa književnosti za djecu. I nama je to bilo inspiracija. Dakle, kao, čekajte, ovo polje kojim se također bavimo isto je zanemareno. Knjiga za djecu nekako svi gledaju kao da je to neko nebitno polje, u stvari je vrlo važno i ne znam zašto je zanemareno kod nas i uzbudljivo je isto. I onda kao, možda ovaj metod nam je zanimljiv, daje dosta dobre rezultate. Kad se pita zajednica, ipak na kraju nešto kvalitet nekako se progura, kvalitet ili zanimljive nekakve knjige, ja da probamo kao i za ovu književnost za odrasle.
No, pokrenuta nagrada je još jedna od pobednik Beograda, također će imati kategoriju knjige za decu. A apropo ovom domaćem prostoru, književna nagrada koja se hvali da ima najveći broj ljudi koji odlučuju, se također zove Meša Selimović, ali je dodeljuje večernje novosti. Ponekad nije baš jasno kako se biraju opet ljudi koji i koje su njihove kompetencije, no svejedno, ali jedna dilema koju ja imam godinama i koja je praktično nerazrešiva, a očigledno se javila i kod vas, dakle vi ste se opredelili za zajednički jezik, to je logično, ali to opet nije celokupan prostor, jer ostaju slovenačka, makedonska književnost, odnosno oni koji pišu na mađarskom, albanskom, italijanskom, rumunskom i drugim jezicima, kako se ranije govorilo, dakle narodnosti, odnosno sada nacionalnih manjina ili zajednica. Može li se tu staviti u isti rang, evo tvoje lično mišljenje, utisak, nešto što je ipak prevod i nešto što je originalno stvaralaštvo, a da se opet obuhvati cela scena, pa da niko ne bude isključen?
E, super, tvoje pitanje. Mi smo htjeli da ove godine pokrenemo to, uključujući i književnost Kosova, koja se također prevodi. Makedonski i slovenski čak i može neko od nas da pasivno ili čita ili tako, albanski je, u tom smislu zahtjeva prevod, mađarski i tako dalje. Mi smo ove godine, pošto se tek sve to razvija, uvijek, znači išli smo korak po korak, prvo smo kritikovali NIN, pa smo dali neki neformalni izbor, pa sad ovo, smo prosto razmišljali o tome kako organizacijalno i produkcijski možda bolje da se ograničimo samo na ove neprevedenu nego književnost na jezičkom jeziku, sa idejom da definitivno sljedeće godine uzmemo u obzir i te knjige koje ćemo moći da čitamo u prevodu ili u saradnji sa zajednicama književnim sa Kosova, mađarskim, rumunskim i slovenačkim, makedonskim, da vidimo da li oni nešto predlažu kako bi se, na primjer, premastio taj jaz da mi ne čitamo, ako neke knjige nisu prevedene, a dobre su, zanimljive su, tako da super ti je pitanje, sigurno ćemo ići u tom pravcu, jer mislim da je to prosto logičan korak. Zato što šta god da smo čitali u prevodu, dosta tema je isto, iskustvo nam je isto, tako da čak i nekako ne bismo se zadržavali samo ni na ovom našem zajedničkom jeziku, jer mislim da ima prostora da se to još proširi. Prosto sve to manje više književno polje koje zajedno djeluje, onda također i bugarski je zanimljiv, zato što oni dosta prevode recimo naših knjiga, a pitanje je koliko se njihovih autora i autorki prevodi ovdje. Nadam se da ćemo raditi to sljedećih godina.
Upravo u današnjoj emisiji je knjiga koja je predstavljena Petra Denčeva, jednog od autora. Pa jedno od logičnih pitanja nađe za kraj jeste u skladu sa nečim što su vaše očekivanja ili ciljevi. Dakle, nova ideja, vidjet ćemo kako će se razvijati, kakav će odziv biti, kako će biti lista. Ali što biste vi uzeli kao, uslovno rečeno, uspeh svoje inicijative, odnosno kakav uticaj očekujete od nečega što je opet uslovno nagrada, regionalna književna nagrada Štefica Cvek?
Sad mi je to teško pitanje. Prvo, nadam se, pošto ćemo, zaboravila sam da kažem, jedan poseban broj kao biltena koji izdajemo ići će kao dodatak u Danasu, kad objavimo, kad napravimo taj izbor, nazovimo ga tako, i nadamo se da ćemo u stvari uspjeti da i publici u Srbiji najširoj da otvorimo tu ideju regionalne književnosti. Ona postoji kroz, recimo, festivala kao što su Krokodil, u krajnjem dijelom i kroz nagradu Nini i tako dalje, ali nekako da ćemo taj tabu književnosti koju pišu žene, pa onda nacionalne književnosti, da ćemo pokušati da otvorimo dijalog. Mislim da ništa više od toga nemamo kao nekakvu, ne znam kakvu agendu. S tim da, s druge strane, ono što mi je stvarno važno da kažem jeste da još jedan problem koji smo vidjeli kod većine nagrada jeste da one sve imaju i svoje kriterijume i svoje političke pozicije koje često skrivaju i nisu transparentne. I stalno se nekako ograđuju ti žiri, kako ne, to nisu političke nagrade, kao da postoji nepolitička književnost, nepolitična, kao da je književnost u vakumu. Zato je nama bilo bitno da otvorimo ove pristupe vrlo jasno, s kojih pozicija nastupamo, i onda da s tih pozicija koje zaista idu u pravcu solidarnosti i razmjene, da onda otvorimo dijalog i sa književnom scenom i sa publikom. To bi nam bio neki cilj. Znači, razgovor o književnosti, neki novi pristup književnosti i razbijanje tih tabua koji zaista već, ne znam, makar pola vijeka u teoriji književnosti su prevaziđeni, a kod nas i dalje postoje pitanja da li je književnost političar, nije li, i slične neke stvari. Mislim da je vrijeme da se to već prevaziđe i konačno i za ovu nagradu koju sve što radimo, to je ta ideja angažmana, jer u trenutnom društvenom kontekstu koji je maltene neofašistički, umjetnost koja provocira, probija te granice i koja je multiperspektivna, stvarno ima veoma važnu ulogu i može da inspiriše ljude na solidarnost.
Nađe, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na pozivu.
Nađa Bobičić je bila naša gošća danas, književna kritičarka i članica književne grupe Pobunjene čitateljke, a mi smo razgovarali povodom za mene veoma podsticajne i zanimljive inicijative o pokretanju nove regionalne književne nagrade Štefica Cvek, pa eto, do kraja januara ćemo čuti ne ko su dobitnici, nego koja je lista knjiga koje se preporučuju pod imenom nagrade Štefica Cvek. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograd 2, izdanje za 15. decembar. Danas ste mogli da čujete Dalibora Plečića i Vladimira Arsenića o knjizi Priča, priču u prošlom vremenu savremenog bugarskog pisca Petra Denčeva i Nađu Bobičić, koja je govorila o novopokrenutoj regionalnoj književnoj nagradi Štefica Cvek. A današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su: kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.